Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Και σε αυτό εδώ, το δικό μας παρέιστικο στέκι που μαζί δημιουργήσαμε και μαζί περνάμε τα μεσημέρια του Σαββάτου. Είμαι η Δίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και μέχρι τις 2 θα είμαστε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Κώστα Παλιό που ρυθμίζει τους ήχους. Μαζί με τον Τριαντάφυλλο Αρμπατζή και τον Μάκη Δούκα στην παραγωγή. Και είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για όλα αυτά που μπορούν να μας αλλάξουν τη ζωή μας, να μας δώσουν έτσι μια θετική ενέργεια, μια ευεξία και σίγουρα καλύτερη υγεία. Το δικαιούμαστε νομίζω, διότι όπως έχουμε πει και είναι και το μότο μας, η ζωή είναι ωραία και ο αθλητισμός μπορεί να την κάνει ωραιότερη. Και σήμερα λοιπόν σκέφτηκα να μιλήσουμε για ένα άθλημα, έτσι, που νομίζω πως όλοι μας έτσι λίγο πολύ έχουμε ασχοληθεί με την πιο απλή του μορφή, ως παιχνίδι δηλαδή. Όλοι μας έχουμε παίξει με μία μπάλα στο δρόμο, στο σχολείο, 2-2, περισσότεροι σε κύκλο, στη θάλασσα, στην άμμο. Αλλά βέβαια είναι και ένα άθλημα το οποίο μας χαρίζει έτσι, ψηλό θέαμα όταν το βλέπεις να παίζεται από υψηλού επίπεδου παίκτες με κορμιά κυριολεκτικά λαμπάδες. Είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα ελκυστικό. Νομίζω πως έχετε καταλάβει γιατί μιλάω. Μίλησα για μπάλα, μίλησα για παρέα, μίλησα για παιχνίδι, μίλησα για ωραία κορμιά. Αναφέρομαι λοιπόν στο βόλεϊ που είναι και η αγαπημένη δραστηριότητα πολλών τα τελευταία χρόνια. Έχει μπει δηλαδή στη ζωή μας ως μια μορφή άσκησης που συνάμα όμως μας ψυχαγωγεί κιόλας διότι συγκαταλέγεται στις αθλοπαιδίες. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος των αθλοπαιδιών, είναι η άσκηση και η ψυχαγωγία. Και κοντά μας λοιπόν για να μας μίσει στον κόσμο του βόλεϊ είναι ο Γιώργος Μιχαλόπουλος, είναι βολεϊμπολίστας στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο, παίζει στη θέση λίμπερο και καθηγητής βεβαίως φυσικής αγωγής με ειδικότητα στο βόλεϊ. Γιώργο μου, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα και από μένα.
Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος να μιλήσουμε σήμερα για το βολή.
Για ένα άθλημα το οποίο ξέρω ότι είναι στην καρδιά σου χρόνια τώρα.
Είναι αρκετά χρόνια. Τώρα είναι ο 10ος χρόνος ο οποίος ασχολούμαι με το άθλημα. Ξεκίνησα λίγο αργά κάπως την ενασχόλησή μου με το βολή.
Δεν έχει σημασία. Ήσουν όμως στον αθλητισμό από πιτσιρίκι, από ό,τι ξέρω. Δοκίμασες και άλλα πράγματα.
Από 3 χρονών ασχολούμουν με την κολύμβηση πάλι στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο και μετά από τα 4 μέχρι τα 15 μου έπαιζα τένις σε επίπεδο πρωτοαθλητισμού στις μικρές κατηγορίες.
Γέννημα θέρμα Πανελληνίου δηλαδή, έτσι.
Γέννημα θέρμα ακριβώς.
Τι σημαίνει ο Πανελλήνιος για σένα?
Ο Πανελλήνιος για μένα είναι ουσιαστικά το δεύτερο μου σπίτι. Εκεί μέσα έχω μεγαλώσει, έχω πάρα πολλές ωραίες παραστάσεις, εικόνες και ήταν ένας λόγος ο οποίος γύρισα και φέτος πάλι για να βοηθήσω την ομάδα να επανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα.
Λοιπόν, έκανες το πέρασμά σου, λοιπόν, όπως μας είπες, από τένις, από κολύμβηση κλπ. Στέργιωσες όμως στο βόλεϊ.
Στο βόλεϊ.
Και σίγουρα υπάρχει μια αιτιολογία.
Σίγουρα. Να σας πω την αλήθεια, την πρώτη μου επαφή με το βόλεϊ δεν ήταν η καλύτερη, γιατί ουσιαστικά κατά τύχη ξεκίνησα το άθλημα. Ήταν μια μέρα πέρναγα από το κλειστό του Πανελληνίου με την τσάντα του τένις και απλά επειδή ήμουν λίγο ψηλός για την ηλικία μου, με σταμάτησε ο προπονητής και μου λέει: «Σε ενδιαφέρει?» Εγώ στην αρχή δίστασα, λέω: «Τώρα να πάω από ένα άθλημα σε ένα άλλο». Ήταν λίγο περίεργο, αλλά με κέρδισε. Είδα κάποια στοιχεία τα οποία μου αρέσανε στο παιχνίδι και με κέρδισε.
Και παίζει λοιπόν στον Πανελλήνιο. Ο Πανελλήνιος αυτή τη χρονιά είναι στη Β' Εθνική. Έτσι, διεκδικείται άνοδο μέσω των play-off.
Σωστά.
Αλλά εσύ είσαι αγωνιστή και στην ομάδα όταν ήταν στα πολύ high της.
Ναι.
Όταν ήταν Α1.
Εντάξει, τώρα ο σύλλογος προσπαθεί μέσω της διοίκησης, κάνει κάποιες προσπάθειες ώστε να επανέλθει στα υψηλότερα επίπεδα εκεί που ανήκει, θεωρώ εγώ. Γίνεται μια καλή προσπάθεια από όλους, από διοίκηση, από παίχτες, από προπονητές, όχι μόνο στο βόλεϊ και σε όλα τα άλλα τα αθλήματα και πιστεύω, τουλάχιστον για το δικό μας κομμάτι, το αντρικό βόλεϊ του Πανελληνίου, ότι θα διεκδικήσουμε την άνοδο στην Α2 μέσω των play-off ανώδων.
Μακάρι, στο εύχομαι. Λοιπόν, έχεις αναδειχθεί πρωταθλητής 5 φορές στο Under 18 και Under 20. Έχεις παίξει και στην ΑΕΚ. στην Α1, ήσουν και αρχηγόστατε στην ομάδα. Λοιπόν, τι ξεχωρίζεις περισσότερο από τη μέχρι τώρα πορεία σου?
Ουσιαστικά θα πω δύο στιγμές τις οποίες ξεχωρίζω για διαφορετικούς λόγους. Ο πρώτος είναι η δεύτερη θέση που κατακτήσαμε με τον Πανελλήνιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων το 2012. Ήταν ουσιαστικά ο λόγος ο οποίος μπήκα στη Γυμναστική Ακαδημία. Μου έδωσε τιμωριοδότηση για να μπω με το 20% τα bonus που έχουν οι αθλητές. Και η δεύτερη σημαντική στιγμή για μένα ήταν η χρονιά που ανεβήκαμε αίτητη με την ΑΕΚ στην Α1 το 2013.
Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα ξανανεβείτε τώρα. Έτσι είσαστε σε πολύ καλό δρόμο.
Γίνεται μια καλή προσπάθεια από όλους, από παίχτες, από προπονητές, δουλεύουμε.
Είσαστε τρίτοι στη βαθμολογία.
Είμαστε τρίτοι, έχουμε έναν βαθμό διαφορά από τον δεύτερο, αλλά ουσιαστικά δεν έχει κάποια σημασία γιατί παίζουμε μεταξύ μας στα play-off οι πρώτες τέσσερις ομάδες.
Mm-hmm. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα εσύ βέβαια είσαι, να το πω έτσι, εισαγωγικά επαγγελματίας, με την έννοια ότι είσαι αθλητής υψηλού επίπεδου. Επαγγελματίας τώρα στο...
Εντός εισαγωγικών πάντα.
Εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις τώρα. Δεν υπάρχουν οι αμοιβές που υπάρχουν σε άλλα αθλήματα.
Σίγουρα, έτσι. Όχι, και είναι και πεσμένες οι αμοιβές σε σχέση με τα παλαιότερα χρόνια στο άθλημά μας.
Αλλά το κάνεις επαγγελματικά, που σημαίνει ότι πρέπει να είσαι αφοσιωμένος σε αυτό, παίζετε κανονικά πρωτάθλημα.
Σίγουρα, πρέπει να θυσιάσει ο κάθε αθλητής κάποια πράγματα, όπως την καθημερινότητά του, δηλαδή δεν θα βγει το βράδυ. Θα στερηθεί κάποια πράγματα, αλλά εγώ δεν το θεωρώ ουσιαστικά στερήσεις. Είναι κάποια πράγματα τα οποία τα κάνεις γιατί θες να βρίσκεσαι σε αυτό το επίπεδο.
Γιατί πιστεύεις λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι εραστές του αθλήματός σου και σπέβδουν να μάθουν βόλεϊ έτσι για την ευχαρίστησή τους?
Πιστεύω γιατί καταρχάς είναι ομαδικό άθλημα. Ο καθένας μπορεί να πάει με την παρέα του να μαζέψει άλλα 5 άτομα, να πάνε να παίξουν κάπου σε κάποιο γήπεδο έξω. Το δεύτερο κομμάτι που πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ το βόλεϊ είναι η προβολή που έχει τα τελευταία χρόνια κυρίως από τη δημόσια τηλεόραση, γιατί πλέον παρακολουθούμε αγώνες του πρωταθλήματος κανονικά στην δημόσια τηλεόραση. Είναι ένας λόγος ο οποίος...
Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Ό,τι δείχνει τηλεόραση, καλός κακός, κερδίζει πάρα πολύ κόσμο.
Και επίσης άλλος ένας λόγος που θεωρώ ότι αρχίζει σιγά σιγά και ανεβαίνει το άθλημά μας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι οι πρόσφατες επιτυχίες που είχαν οι εθνικές ομάδες των αντρών και των γυναικών, που είχαν παρουσία πάλι μετά από αρκετά χρόνια σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και καταφέραν και προκριθήκαν και όλα στις 16 καλύτερες ομάδες.
Λοιπόν, άρα για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, ο κόσμος έρχεται να γνωρίσει, έτσι, να πάρει λίγο μυρωδιά από την σάλα του βόλεϊ και όχι μόνο από το βόλεϊ σάλας, αλλά και από το beach volley. Έτσι, τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα, διότι υπάρχουν. Ειδικά διαμορφωμένες σάλες πλέον και υπάρχουν τμήματα που καλλιεργούν beach volley και το χειμώνα.
Έτσι ακριβώς. Και το beach volley εγώ το θεωρώ περισσότερο σαν παιχνίδι, δηλαδή ο μέσος άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει καμία επαφή με το volley και απευθυνόμαστε σε αυτούς τώρα, είναι πιο εύκολο για κάποιον να πάει στην παραλία το καλοκαίρι, να κάτσει στην άμμο, να πάρει μια μπάλα. Δηλαδή το βλέπουμε συνέχεια. Ακόμα και αν όχι στην άμμο, βλέπουμε να κάνουν κύκλους, ας πούμε, μες στην παραλία να παίζουν. Είναι λίγο περισσότερο σαν μορφή παιχνιδιού. Mm-hmm. Και είμαστε και σε μια χώρα η οποία ευνοεί τον beach volley, γιατί έχουμε ήλιο 12 μήνες το χρόνο.
Βέβαια, έτσι ακριβώς. Εγώ θεωρώ βέβαια ότι οι ανήλικες προτιμούν λίγο περισσότερο τον beach volley από τη σάλας.
Το προτιμούν γιατί υπάρχει ουσιαστικά...
Και θέλω να μας το εξηγήσεις αυτό, γιατί το κάνει τόσο ελκυστικό, όχι μόνο από πλευράς θεάματος, όχι μόνο να το βλέπουμε, αλλά να παίζουμε κιόλας.
Είναι σίγουρα το κλίμα, δηλαδή το beach volley κατά βάση παίζεται σε παραλία, οπότε η παραλία αυτόματα την έχουμε συνδυασμένη με το παιχνίδι, οπότε πιο εύκολα θα προσεγγίσει.
Έχεις και συνειρμούς έτσι πιο χαλαρούς, ρε παιδί μου, κάνεις λες μάμος.
Ναι.
Θάλασσα, καλοκαίρι,
παραλία,
φραπέ, ξαπλώστρα.
Έτσι ακριβώς. Οπότε το θεωρώ ότι κάποιος ενήλικας, ας πούμε, που θα ασχοληθεί πρώτη φορά με το βόλεϊ, είναι πιο εύκολο να τον πάρει κάποιος και να του πει πάμε στην παραλία να παίξουμε beach volley, παρά να τον βάλουμε σε ένα γήπεδο και να του πούμε πάμε να παίξουμε βόλεϊ.
Έτσι. Λοιπόν, είναι ίσως από τα λίγα αθλήματα που βλέπεις εκπληκτικά κορμιά. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ σας θαυμάζω. Έχεις και εσύ απίστευτο σώμα. Και δεν ξέρω λοιπόν, και θέλω να μου το εξηγήσεις λίγο, αν το άθλημα διαλέγει τους συγκεκριμένους σωματότυπους ή αν μέσα από την προπόνηση του βόλεϊ θα μπορούσε πραγματικά ένα σώμα να μεταμορφωθεί και να αλλάξει.
Σίγουρα μπορεί να μεταμορφωθεί και να αλλάξει ένα σώμα. Κανείς δεν ξεκινάει με τη δομή που καταλήγει ένας αθλητής επαγγελματίας του βόλεϊ. Όλα διορθώνονται, όπως σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο βόλεϊ. Αλλά ουσιαστικά εγώ το λέω χαριτολογώντας ότι το άθλημά μας είναι ρατσιστικό. Με ποια έννοια? Ότι οι ψηλοί έχουν προτεραιότητα σε σχέση με τους κοντούς.
Ισχύει αυτό?
Ισχύει κατά βάση, αλλά βλέπουμε υπάρχουν και εξαιρέσεις οι οποίες είναι αρκετές, δεν είναι μία-δύο περιπτώσεις που κάποιος, ας πούμε, κοντός παίχτης, αν έχει άλμα, αν έχει τεχνική, αν έχει δύναμη, μπορεί να ισοφαρίσει ουσιαστικά ένα ψηλό παίχτη, ο οποίος μπορεί να μην έχει πολύ άλμα και να μην βαράει δυνατά την μπάλα. Οπότε είναι όλα σε θεωρητικό επίπεδο. Mm-hmm. Ωστόσο, το ύψος είναι ένα σημαντικό κριτήριο.
Σίγουρα ένα σημαντικό κριτήριο. Αλλά τώρα μιλάμε εμείς για βόλεϊ που θα κάνω εγώ, εσύ και όποιος άλλος θελήσει, που μπορεί να μην έχει τα απαραίτητα σωματικά προσόντα, αλλά η καρδούλα του όμως και η ψυχή του θα εφρανθεί.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γι' αυτό που μιλάμε τώρα, αυτό το κομμάτι που αναφέραμε, απευθύνεται σε όλους. Δεν έχει σημασία αν ο άλλος είναι 1,60, 1,70, 1,80, 1,90. Ο καθένας, άμα έχει αυτό τη θέληση και την αγάπη για το άθλημα, μπορεί να ασχοληθεί.
Λοιπόν, όταν σας παρακολουθούμε είτε μέσα από την τηλεόραση, είτε πηγαίνοντας σε ένα γήπεδο, σας θαυμάζουμε. Δηλαδή, λέω, μακάρι, είναι εύκολο να μάθει κανείς βόλεϊ, να παίζει έτσι όπως παίζετε εσείς?
Εύκολο σίγουρα δεν είναι. Θέλει αρκετές ώρες μέσα στο γήπεδο, με επαναλήψεις, με αποτυπώματα. Θέλει δουλειά όπως οτιδήποτε. Δεν είναι μόνο το βόλεϊ, είναι σε οποιαδήποτε δουλειά θέλεις να κάνεις κάτι.
Καλά, για να
πετύχεις.
Παίξουμε όπως παίζετε εσείς, αποκλείεται. Αλλά τουλάχιστον να μπορούμε να παίζουμε και να το ευχαριστιόμαστε. Να μην πέφτει μπάλα συνεχώς κάτω.
Εγώ πιστεύω ότι για αυτό το επίπεδο που μιλάμε τώρα, στη τεχνικό, κάποιος που θέλει απλά να λέει ότι παίζει και να του αρέσει αυτό που κάνει, να πηγαίνει να παίζει με την παρέα του, μετά από 6 μήνες, με επαναλήψεις αρκετές πάλι, ξαναλέω, ότι μπορεί να κάνει την άσκηση του βολή.
Λοιπόν, ποιο θεωρείς τώρα τα σημαντικότερα ωφέλη που θα μπορούσε να προσφέρει σε έναν αθλούμενο, χρησιμοποιώντας βεβαίως και την ιδιότητά σου ως γυμναστής?
Σίγουρα είναι αυτό που είπαμε, το πρώτο κομμάτι που κοιτάμε όλοι, είναι η εξωτερική εμφάνιση, που λέμε ότι αμέσως με το βολή μπορεί να φτιάξει ένα πολύ καλό σώμα. Επίσης, μπορεί να μας αυξήσει την αντοχή, να μας αυξήσει το άλμα, ειδικά στο beach volley, όταν κάποιος πάει να κάνει κάποιο άλμα, είναι 3 φορές πιο δύσκολο από το να πάει να κάνει ένα άλμα στη σάλα, στο παρκέ. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτόματα ότι υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να διορθώσει κάποιος, να βελτιώσει την αντοχή του, την τεχνική του, να καταλάβει καλύτερα το άθλημα.
Και είναι γεγονός ότι σε κάθε κίνηση που γίνεται στο beach volley, δηλαδή σηκώνεσαι να κάνεις μπλοκ, σηκώνεσαι να κάνεις πάσα, σηκώνεσαι να καρφώσεις. Νιώθω ότι συνεργούν όλοι οι μύες.
Λειτουργούν όλες οι μύκες ομάδες. Έτσι. Ακριβώς, και το σημαντικό είναι, που πρέπει να αναφέρουμε στον κόσμο, είναι ότι δεν υστερεί καμία μυϊκή ομάδα. Γιατί για να σηκωθεί, όπως είπαμε τώρα, ας πούμε, για τον μπλοκ, δεν πάει να πει ότι βοηθάνε μόνο τα πόδια, πρέπει να σηκώσει και τα χέρια. Πρέπει να δουλέψει ο κορμός, η
κοιλιά,
η ράχη.
Έτσι, έτσι. Οπότε πετυχαίνουμε μια συνολική εκγύμναση. Και φαντάζομαι και απώλεια θερμίδων, έτσι, γιατί είναι ένα ζητούμενο.
Εννοείται.
Κάποιος επιλέγει μια συγκεκριμένη μορφή άσκησης, όχι μόνο επειδή μπορεί να περνάει καλά, αλλά γιατί θέλει να χάνει και θερμίδες, που αυτό μεταφράζεται σε βάρος κλπ.
Σίγουρα. Μιλάμε και για ένα άθλημα τώρα, ας πούμε, για το beach volley, το οποίο το παίζουμε κατά βάση το καλοκαίρι με συνθήκες ήλιου, που έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες εδώ στην Ελλάδα. Οπότε αυτόματα χάνει και ο άλλος λίπος, μπορεί να φτιάξει πολύ πιο γρήγορα το σώμα που επιθυμεί.
Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το οποίο θα σου πω μπορεί να επιτευχθεί πιο εύκολα στο βόλεϊ σάλας, αλλά νομίζω στο beach μπορούμε να πετύχουμε και μια φυσική ενδυνάμωση, κυρίως στα πόδια μας, λόγω της άμμου.
Ακριβώς. Η άμμος κάνει τη ζωή μας πιο δύσκολη, λέω εγώ στους αθλητές, γιατί ουσιαστικά δεν είναι κάτι σταθερό και θέλει την διπλάσια, την τριπλάσια δύναμη για να σηκωθεί κάποιο σώμα από την άμμο, ώστε να κάνει επίθεση, μπλοκ, σερβίς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν κάτι θέλει την τριπλάσια προσπάθεια, πάει να πει ότι και ο οργανισμός πρέπει να ανταπεξέλθει σε αυτές τις
συνθήκες. Άρα και μόνο που μετακινείσαι δεξιά-αριστερά, να κάνεις άμυνα, να κάνεις μετατοπίσεις πλάγιες κλπ, γυμνάζονται πάρα πολύ τα πόδια και κυρίως, το λέω για εμάς, σας γυναίκες, κορίτσια, που θέλουμε καλογυμνασμένα πόδια, έτσι, να η λύση.
Εννοείται.
Ε?
Και είναι ένα άθλημα το οποίο ασχολούνται κατά βάση οι γυναίκες. Δηλαδή, αν το δούμε σαν αναλογία, πάμε σε μια παραλία και δούμε ποιοι παίζουν beach volley, εγώ θα έλεγα ότι είναι αναλογία.
Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, με πρόλαβες λοιπόν. Γιατί πιστεύεις οι γυναίκες για αυτούς τους λόγους που είπαμε λίγο πριν?
Είναι για αυτούς τους λόγους, σίγουρα. Τα αποτελέσματα είναι εμφανή. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα κάτσει και δει στην τηλεόραση μια αθλήτρια του beach volley ή του volley και δει το σώμα της, θα μπει στη διαδικασία, πιστεύω, να ψάξει και εκείνη να δει τι γίνεται. Μπορούμε μέσω αυτού του αθλήματος να φτιάξουμε και εμείς αυτό το σώμα. Οπότε προσεγγίζει αυτό το άθλημα και για αυτό το λόγο.
Την άλλη.
Ακριβώς.
Και νομίζω ότι εκτός των άλλων που μας είπες, βελτιώνει λίγο και τα αντανακλαστικά μας.
Τα αντανακλαστικά, το οποίο μπορούμε να τα φτιάξουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, υπάρχουν οπτικά ερεθίσματα. Μπορεί ο προπονητής να κρατάει την μπάλα, να την αφήνει και μόλις πέφτει, ας πούμε, στην άμμο να τρέχει ο αθλητής. Υπάρχουν κάποια ειδικά φώτα τα οποία, αυτό είναι σε πιο υψηλό επίπεδο. Ο αθλητής πρέπει όταν ανάβει το φως να πηγαίνει με το χέρι του ή με το πόδι του να κλείνει το φως, που είναι και αυτό οπτικό ερέθισμα. Υπάρχουν ακουστικά ερεθίσματα με κάποιο σφύριγμα. Υπάρχουν πολλά, πολλά μπορεί να διορθωθούν και να φτιαχτούν.
Αντανακλαστικά, το οποίο τώρα μπορεί να λέει κάποιος και να μας ακούει και να λέει και τι με νοιάζει με τα αντανακλαστικά, τα οποία μειώνονται. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέμε. Καθώς περνούν τα χρόνια, τα αντανακλαστικά μας μειώνονται.
Τα αντανακλαστικά για το βόλεϊ είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά. Αν δεν έχεις αντανακλαστικά, δεν μπορείς να παίξεις και βόλεϊ. Δηλαδή, και μόνο το οπτικό ερέθισμα που πρέπει να δεις την μπάλα και να έχεις προαποφασίσει, γιατί το άθλημα του βόλεϊ πιστεύω ότι είναι το πιο δύσκολο, γιατί δεν έχεις καθόλου χρόνο αντίδρασης στη σκέψη σου και πρέπει να έχεις προαποφασίσει πριν έρθει η μπάλα σε σένα τι πρέπει να κάνεις.
Πέρα από το βόλιο όμως μας βοηθάνε και στη ζωή μας, δηλαδή στη καθημερινότητά μας, να μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι, να αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει γύρω μας, να μπορούμε να κινηθούμε εύκολα.
Εννοείται, γιατί και η προπόνηση είναι προσομοίωση της ζωής. Δηλαδή, μπορείς να έχεις ένα οπτικό ερέθισμα στην προπόνηση και να σου εμφανιστεί κάτι μέσα στην καθημερινότητά σου και να μπορείς να το διαχειριστείς πολύ καλά.
Το βασικότερο όμως όλων είναι ότι είναι ένα άθλημα που έχει ως βάση το παιχνίδι και νομίζω ότι αυτό αρχικά είναι που δελεάζει τον κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα μας γυρνάει χρόνια πίσω.
Σίγουρα, άμα δούμε.
Θυμάμαστε λίγο δημοτικό, θυμάμαστε λίγο τα πρώτα μας χρόνια.
Όλοι έχουμε εικόνες από τα σχολεία δημοτικά, που αυτό που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι μαζευόμασταν, ας πούμε, σε ένα κύκλο και παίζαμε γύρω-γύρω όλοι. Είναι η απλή μορφή του παιχνιδιού. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Το θέμα είναι να υπάρχει καλή παρέα. Σε αυτό το επίπεδο κιόλας που μιλάμε το ερασιτεχνικό, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή να μπορείς να συνεννοηθείς με το διπλανό σου και να περνάς καλά.
Και να περνάς καλά, έτσι. Πολύ ωραίο. Το βόλεϊ τώρα και το beach volley. Ως μορφή άσκησης, θα έλεγες ότι απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.
Απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες με κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή για τις πολύ μικρές ηλικίες. Δεν μπορούμε να δείξουμε κατευθείαν το παιχνίδι, σαν παιχνίδι, τη μορφή παιχνιδιού. Μπορούμε ωστόσο να βάλουμε κάποια πρότυπα προπόνησης, δηλαδή με μπαλόνια αντί για μπάλες στα παιδάκια, με μπάλες που είναι από αφρολέξ, που είναι ειδικές, ας πούμε, για το mini volley, τις πολύ μικρές ηλικίες. Εγώ θεωρώ την ιδανική ηλικία να ξεκινήσει, γιατί το πιο σημαντικό είναι να καταλαβαίνεις τι κάνεις και γιατί το κάνεις. Θεωρώ ότι η πιο καλή ηλικία για να ξεκινήσει κάποιος έτσι πιο επαγγελματικά με το volley είναι γύρω στα 11 με 12, που έχει μια αίσθηση του χώρου. Και αρχίζει και καταλαβαίνει και το παιδί τι μπορεί να κάνει. Και φτάνει βέβαια μέχρι.
Μέχρι όσο κρατούν τα πόδια κάποιου και όσο το θέλει ψυχή. Γιατί έχω δει να μαζεύονται βράδια και μετά τις 10 το βράδυ σε διάφορα έτσι γηπεδάκια της γειτονιάς που υπάρχουν υποδομές τέτοιες και υπάρχουν παρέες με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας.
Υπάρχουν τώρα, και αυτό είναι πάρα πολύ της μόδας, αν μας επιτρέπεται ο όρος, λέγονται vintage αυτά τα τμήματα, τα οποία ασχολούνται ή παλέμαχοι αθλητές του βόλεϊ ή κάποιοι οι οποίοι είναι ερασιτέχνες και απλά θέλουν την παρέα, τους αρέσει η παρέα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, εγώ έχω δει, ας πούμε, και άτομα που είναι 75-80 χρονών και παίζουν στην παραλία.
Για τέτοιες ηλικίες μιλάω κι εγώ.
Ναι.
Ξέρεις τι ωραίο που είναι.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν το σκεφτεί κάποιος ότι μπορείς να ασχολείσαι με κάτι που αγαπάς από τα 5 σου μέχρι τα 80-85 όσο σου πάει η καρδιά, είναι
ξέρεις,
πάρα πολύ ωραίο.
Και μετά υπάρχει και συνέχεια. Δηλαδή μόλις τελειώνει η προπόνηση, μαζεύονται, κάνουν παρεούλες, μπορεί να πιείς μια μπύρα, να τσιμπήσεις κάτι. Είναι δηλαδή όλο μέσα στο πρόγραμμα.
Μα αυτές οι ηλικίες περισσότερο, ναι μεν είναι η προπόνηση, αλλά περισσότερο είναι να περάσουν και καλά. Δηλαδή μέσα από την προπόνηση και τους αγώνες κάνεις μια παρέα την οποία μπορείς να την κρατήσεις και έξω.
Πόσες φορές τη βδομάδα θεωρείς ιδανικό κάποιον να προπονηθεί?
Μιλώντας για επαγγελματικό ή για ερασιτεχνικό?
Όχι, μιλάω για τους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν και να το κάνουν για την ψυχαγωγία τους, για την άσκησή τους.
Θεωρώ ότι 2 με 3 φορές τη βδομάδα είναι αρκετές για ένα άτομο να ασχοληθεί. Και μπορεί συνδυαστικά να κάνει και ενδυνάμωση με κάποια βάρη. Αλλά για προπόνηση, θεωρώ ότι 2 με 3 φορές τη βδομάδα είναι αρκετές για
δεν
κάποιον.
Ακολουθούμε εσάς, γιατί εσείς δεν νομίζω ότι έχετε μέρα κενή. Έχετε μέρα. Κάποια μέρα και
έχουμε τη μέρα μετά το παιχνίδι, ουσιαστικά το ρεπό μας, αλλά εμείς κάνουμε σε επαγγελματικό επίπεδο είναι 5 προπονήσεις και 2 βάρη.
Και να τελειώσουμε με κάτι το οποίο είναι επίσης σημαντικό. Κίνδυνοι τραυματισμών υπάρχουν?
Υπάρχουν, όπως όλα τα αθλήματα, υπάρχει και στο βόλεϊ. Το θέμα είναι να υπάρχει καλή πρόληψη με την ενδυνάμωση που πρέπει να κάνει ένας αθλητής επαγγελματίας και μη, γιατί και σε κάποιος που δεν είναι επαγγελματίας, για να μπορεί να κάνει, ας πούμε, άλματα στην άμμο, θα πρέπει να έχει γίνει ενδυνάμωση στο μυϊκό του σύστημα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Τραυματισμοί υπάρχουν.
Να μην ξεκινάμε επιθετικά, λοιπόν. Δηλαδή, θέλω να μάθω βόλεϊ εδώ και σήμερα και ξεκινάω προπονήσεις υπερεντατικές χωρίς να σκεφτώ αυτό το οποίο μας είπες, δηλαδή να ενδυναμώσω
και να ξέρουμε και τα όρια μας είναι το πιο βασικό, να μην υπερβαίνουμε τα όρια, γιατί είμαστε οργανισμοί πάνω απ' όλα και αν υπερβούμε τα όρια είμαστε σαν τη μηχανή του αμαξιού.
Νομίζω ότι μου δίνεις μια πολύ καλή πάση για να κλείσουμε αυτή την ενότητα του βόλεϊ, γιατί πάντα λέω ότι πρέπει να ακούμε το σώμα μας και να λαμβάνουμε υπόψη τις δυνατότητές μας.
Ακριβώς.
Αν το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι θα μπορούμε να απολαμβάνουμε την άσκηση.
Και θα έχει και καλύτερη απόδοση ο οργανισμός μας, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει και σε πιο μεγάλες απαιτήσεις.
Έτσι, είναι πραγματικά το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ
για
όλα αυτά τα οποία μας είπες. Κάτσε όμως την παρέα μας, αν σου αρέσει.
Εννοείται.
Κάτσε, γιατί έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Εκτός από βόλεϊ, τρέχεις καθόλου?
Κάνουμε, ναι, και στην προετοιμασία, αλλά και μόνος μου πολλές φορές.
Σε αγώνες κατεβαίνεις?
Σε αγώνες, όχι, δεν έχω κατέβει ακόμα.
Θα σε ψήσω να κατέβεις. Έχω μια πολύ ωραία πρόταση για μετά.
Ευχαρίστως.
Προς το παρόν, δίνω το μικρόφωνο στον Κώστα Παλιό και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ, μαζί με τον Κώστα Παλιό που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Ο Τριαντάφυλλος Αραμπατζής και ο Μάκης Δούκας είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για το βόλεϊ ως μορφή άσκησης και πήραμε συμβουλές και οδηγίες από τον Γιώργο Μιχαλόπουλο, βολεϊμπολίστα του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου και καθηγητή φυσικής αγωγής. Λοιπόν, μια χαρά μας τα είπες εσύ, Γιώργο, αλλά υπάρχουν κάποιοι που σου λέει ομαδικά, μακριά, ατομικό και δόξα ο Θεός. Λοιπόν, είναι κάποιοι οι οποίοι είναι λάτρες του τρεξίματος. Δεν τους αλλάζει τις συνήθειες. Προτιμούν το τρέξιμο και αν λοιπόν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία και ψάχνετε έτσι ιδιαίτερους αγώνες για να τρέξετε προκειμένου να διατηρήσετε και ζεστό το ενδιαφέρον σας για την προπόνηση, σας έχω μια πάρα πολύ ωραία πρόταση για το επόμενο Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου. Είναι ο αγώνας με την ονομασία Hard Sun Race στο Αγκίστρι και κοντά μας λοιπόν για να μας πει περισσότερα είναι ο δημιουργός του, ο Σπύρος Λογοθέτης. Σπύρο,
καλό
απόγευμα.
Καλό απόγευμα, τι κάνετε.
Τι κάνεις.
Καλά, εδώ.
Αγκίστρι σε βρίσκουμε, έτσι.
Με βρίσκετε στο Αγκίστρι, με βρίσκετε στα μονοπάτια. Έχουμε ξεκινήσει τη συντήρηση μονοπατιών, καθαρίζουμε, φτιάχνουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες. Να είναι όλα έτοιμα για την επόμενη εβδομάδα που έχουμε τους αγώνες.
Μπράβο. Τώρα, γιατί εμένα το όνομα του αγώνα με παραπέμπει λίγο στο μαραθώνιο της ερήμου που έτρεξες πέρσι.
Το Hard Sun γενικά είναι εντασμένο μέσα από κάποιες δυσκολίες.
Ναι. Οπότε, σωστά με πάει δηλαδή, έτσι.
Σωστά σε πάει, οπότε αυτό είναι καλό. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο τίτλος και θεώρησα ότι είναι καλό αυτό να το μοιραστώ και με τον υπόλοιπο κόσμο, να επισκεφθούν το νησί, να τρέξουν στον αγώνα και να νιώσουν αυτή τη φιλοσοφία και αυτό το συνέστημα. Αυτός είναι ο σκοπός μου γενικά.
Άρα να πω λοιπόν και να υποθέσω μάλλον ότι ήταν πολύ έντονες οι αναμνήσεις σου από το μαραθώνιο του Μαρόκου. Έτσι.
Πολύ σωστά και έχω κρατήσει και επαφές με πολλούς από το Μαρόκο και αρκετοί θα έρθουν.
Αλήθεια.
Ναι, βεβαίως.
Για πες μας λοιπόν, πώς το έχεις σκεφτεί το σκηνικό όλο.
Αρχικά είναι ένα εγχείρημα το οποίο θέλω να αναδείξει και λίγο και τον τόπο μου, το μέρος όπου μεγάλωσα και τον τόπο τον οποίο ξεκίνησα, έκανα τα πρώτα μου βήματα. Το Αγκίστρι είναι σε μια πολύ μικρή απόσταση από την Αθήνα, μόλις 55 λεπτά με το καράβι και είναι κρίμα κάποιος να μην το επισκεφτεί, κυρίως κάποιος ο οποίος είναι λάτρης της φύσης, γιατί το νησί έχει κάλυψη 88% από πράσινο, από πευκοδάσος. Οπότε θέλω μέσα από τον αθλητισμό να αναδείξω και τον τόπο μου. Και επίσης, επειδή στο νησί δεν υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό, να τους δώσω έτσι ένα κίνητρο να ξεκινήσουν και αυτοί τον αθλητισμό. Οπότε ο κύριος σκοπός είναι αυτός. Πέρα από αυτό, είναι κάτι το οποίο είναι σαν γιορτή. Μπορεί να έρθει κάποιος ένα διήμερο και να το ευχαριστηθεί, να περάσει καλά, κάνοντας αυτό που αγαπάει με την παρέα του, τους φίλους του, σε ένα διαφορετικό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα.
Λοιπόν, εγώ έχω έρθει στο Αγκίστρι, έχω άποψη για το Αγκίστρι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το γύρισα, δεν έχω ανακαλύψει δηλαδή αυτές τις ομορφιές που ξέρεις εσύ ως ντόπιος.
Αυτό και επειδή δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο στο νησί, το τοπίο είναι εντελώς παρθένο, δηλαδή περνάς από σημεία στα οποία έχω περάσει μόνο εγώ τώρα επειδή καθαρίζω το μονοπάτι. Οπότε όποιος τρέξει στο πρώτο αγώνα Hard Sun θα είναι μέρος της ιστορίας, με λίγα λόγια.
Λοιπόν, Hard Sun Race η ονομασία, αλλά νομίζω πως ο ήλιος του Μάρτη θα είναι λίγο χάδι. Δεν θα έχει καμιά σχέση με το Μαρόκο.
Όχι, δεν θα έχει, αλλά παρόλα αυτά θα έχουμε 19 βαθμούς το επόμενο Σαββατοκύριακο, από ό,τι είδα σήμερα το πρωί. Οπότε, επειδή ο αγώνας ξεκινάει μεσημέρι, μια μισή το μεσημέρι ο μεγάλος, των 27 χιλιόμετρων, θα έχουμε κάποια σημεία στον αγώνα που θα έχει αρκετή ζέστη.
Έδωσες, πήρες, θέλεις να δημιουργήσεις δε και καλά συνθήκες ερήμου, έτσι.
Λοιπόν, κάπως έτσι, κακές συνήθειες.
Ναι. Για πες με τώρα, ο αγώνας είναι σε 2 μέρες.
Ναι, πολύ σωστά. Η διοργάνωση ανοίγει η Παρασκευή απόγευμα.
Ναι.
Γιατί έχουμε πολλούς αθλητές από Σπάρτη, Πάτρα και από Πύλιο που θα έρθουν από Παρασκευή να μας επισκεφτούν. Οπότε Παρασκευή απόγευμα μπορούν να παραλάβουν αριθμούς και να μας επισκεφτούν στη γραμματεία. Και Σάββατο ξεκινάει ο αγώνας ο μεγάλος που είναι 27 χιλιόμετρα, γυρνά δηλαδή όλο το νησί. Έχει εκκίνηση 1:30 το μεσημέρι. Και την Κυριακή το πρωί ξεκινάει στις 9:30 ο αγώνας ο μικρός, ο οποίος είναι 10 χιλιόμετρα. Ναι. Και το παιδικό που είναι 1,5 χιλιόμετρο που ξεκινάει στις 10. Και επίσης πρέπει να τονίσω σε όσους μας ακούνε και θέλουν να επισκεφτούν ότι και τις 2 ημέρες γίνεται να γίνει η εκδρομή αυθημερών, δηλαδή το πρωί κάποιος να φύγει το απόγευμα. Έχει αρκετά δρομολόγια και τα καράβια είναι όλα. Τα έχουμε κοινοποιήσει όλα στις ιστοσελίδες μας, οπότε υπάρχουν εκεί οι πληροφορίες όλες.
Πόση ώρα είναι ακριβώς από τον Πειραιά, έτσι?
Από τον Πειραιά, από την πύλη Ε9 για το καράβι το γρήγορο, ας πούμε, το δελφίνι της Hellenic Seaways, το οποίο κάνει 55 λεπτά. Mm-hmm. Και μετά από την Ε8 την πύλη, που είναι ακριβώς δίπλα, στα 90 λεπτά είστε στο νησί.
Πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, ο μεγάλος αγώνας των 27 χιλιόμετρων, σε τι περιβάλλον θα γίνει, τι θα δουν οι δρομείς, από πού θα περάσουν?
Είναι μια πολύ ιδιαίτερη διαδρομή και έφαγα πολύ χρόνο για να τη σχεδιάσω, καθώς θέλω οι αθλητές να γυρίσουν όλο το νησί. Οπότε θα κατεβούν σε δύο παραλίες, Χαλικιάδα και Δραγονέρα. Θα ξεκινήσουν από μικρό παραδοσιακό πεζόδρομο, θα περάσουν μέσα από δύο πολύ μικρά ωραία χωριά, την Σκληρή και το Μετόχι. Και εννοείται ότι θα έχουν μονοπάτια τα οποία, παρόλο που είναι υπερυψωμένα, βλέπουν από κάτω μια απίστευτη θέα, το γαλάζι της θάλασσας. Και για αυτούς που θα θέλουν να το περπατήσουν και να το κάνουν λίγο πιο αργά, θα έχουν ένα έξτρα δώρο που θα είναι η δύση του ηλίου, ας πούμε. Που θα είναι έτσι,
καταπληκτικό,
ναι.
Λοιπόν, είναι δύσκολη η διαδρομή των 27 χιλιόμετρων? Χρειάζεται κάποιος να είναι πολύ έμπειρος?
Όχι καθόλου, και ήταν και αυτός ένας σκοπός, γιατί δεν απευθύνομαι συγκεκριμένα σε επαγγελματίες δρομής ή σε δρομής υψηλού επίπεδου. Είναι ένας αγώνας που είναι ανοιχτός για όλους, ακόμα και περπατητές, πεζοπόρους, οπότε η διαδρομή όσο γίνεται είναι σχετικά εύκολη. Δηλαδή στα 27 χιλιόμετρα έχει 970 μέτρα θετική υψομετρική, mm-hmm. οπότε δεν είναι κάτι τρομερό, είναι ομαλό το έδαφος. Και έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό για να το κάνουμε όσο πιο ασφαλές γίνεται.
Και αν δεν θέλει κάποιος να τρέξει τα 27 χιλιόμετρα, υπάρχει, όπως πολύ σωστά μας είπες, και μικρότερη και ευκολότερη διαδρομή.
Αυτό ακριβώς.
Αλλά και αγώνες για παιδιά.
Βεβαίως. Και ο αγώνας των παιδικών είναι δωρεάν για όλα τα παιδάκια. Όλοι θα πάρουν ένα μυστικό μετάλλιο χειροποίητο. Και είναι, όπως είπα, ένας διαφορετικός τρόπος για να. Να πάρουν ένα ερέθισμα τα νέα παιδιά να ξεκινήσουν να αθλούνται γενικά. Όχι πέρα από το τρέξιμο, γενικά να κάνουν κάποιο είδος αθλητισμού.
Το νησί τον έχει αγκαλιάσει τον ένα συγκεκριμένο γόνα?
Είναι κάτι καινούριο για όλους τους ντόπιους και όσοι το ακούνε ανυπομονούν πάρα πολύ για τον αγώνα. Έχουν βοηθήσει, έχουν ανοίξει τα μαγαζιά πιο νωρίς, έχουν ανοίξει τα ξενοδοχεία πιο νωρίς. Έχουν ξεκινήσει όλοι και κάνουν τις δουλειές τους, οπότε αυτό είναι καλό. Ναι, υπάρχει πολύ στήριξη.
Προλαβαίνει κάποιος, Σπύρο, που μας ακούει να δηλώσει συμμετοχή?
Προλαβαίνουν. Οι συμμετοχές θα είναι ανοιχτές μέχρι και την Τρίτη. Παρ' όλα αυτά έχω μόνο 30 θέσεις διαθέσιμες. Οπότε άμα δηλώσουν σήμερα 30 άτομα θα κλείσουν οι εγγραφές.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Να είστε καλά, Δική. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θα τα ξαναπούμε.